Den, který v těchto chvílích končí, má v kalendáři označení Den matek. Jaký je to fenomén matka? Všichni to víme, ale náš dnešní host, psycholog Ivan Douda, ten to umí pojmenovat obzvláště dobře. Dobrý poslech od Evy Hůlkové.
Hovory.
Pane doktore, vítejte, díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kolik tak asi dimenzí ten den matek má?
Co člověk, tak si
to
vymyslí
jsem věděla,
ještě,
že řeknete,
ještě další
co
dimenzi.
Člověk to dimenze. No ale tak já narážím na to, že třeba za totality to nebyl moc populární svátek, to drželi spíš pamětníci, že?
Je to tak, ty tradiční rodiny věděli, že kromě toho MDŽ, který byl o tulipánech, opíjení se mužů a tak dál, a byla na to spousta vtipu, že existuje něco jako den matek. A teďka bylo trošku ale dilema, jestli jenom pro ženy, které mají děti už, nebo jestli je to pro všechny ženy. V tomhle tom jsme léta žili a ty tradiční rodiny to spíš dodržovaly. Ty nové rodiny už to pomalu vyhasínalo, podle mé zkušenosti.
No a pak jsem si všimla, že od převratu dále zase den matek je rehabilitován a MDŽ mimochodem zpočátku bylo jaksi zavrhováno, ale už je také rehabilitováno, bych řekla leckde a leckým. Takže máme vlastně dva svátky, které oslavují ženy a já si ale myslím, že to není na škodu, ne?
Určitě, určitě. My muže oslavujeme ženy denně nebo aspoň několikrát za měsíc. Nebo aspoň jednou do roka. Ale záleží na nás trošku a na těch ženách. Pochopitelně taky, když nám nabídnou, co můžeme oslavit, tak my to rádi uděláme. Aspoň my, kteří jsme aspoň v tom širším průměru normality.
Matka jako člověk v životě lidském, řekněte mi jako psycholog, jakou hraje tedy roli?
Tak a teď už opravdu vážně. Mm-hmm. Protože to je opravdu, chtěl jsem říct smrtelně vážně, ale ono se tam ze slovo nehodí, životně vážně důležitá věc. Ono už se ví, že už to prenatální, tedy předporodní období, je pro to budoucí dítě velmi důležité. O tom ale můžeme vlastně spekulovat, jestli nálada matky a životní podmínky matky a samozřejmě včetně dědičnosti a všeho toho dohromady. Vždycky je tam těch faktorů strašně moc, které působí. Ale to, co ta žena může ovlivnit, a co může ovlivnit její okolí, to je strašně důležité, měli bychom to vědět a soustředit se na to už před porodem. Šťastná matka, nastávající matka, zvyšuje pravděpodobnost lepšího produktu, abych to tak řekl technologicky. To znamená, to dítě má větší šanci, že bude spokojenější. No a potom samozřejmě, a na tom se shodují dnes, já si troufnu říct 99,99% nejenom pediatrů a dětských psychologů, ale vzdělanců pravděpodobně, že vlastně ty první 3 roky života toho soužití dítěte s matkou, převážně s matkou, jsou extrémně důležité, jaké to dítě bude. Když to řeknu jenom v těch pojmech šťastné, nešťastné, spokojené, nespokojené, užitečné, neužitečné, pro společnost problémové, neproblémové nebo méně problémové. To jsou všechno vlastně výsledky chování a kvality, když to řeknu obecně, matky. A no my muži bychom vlastně měli tu matku respektovat, podporovat a neměli bychom do toho vztahu matka-dítě tahat ideologii, což je strašně důležité.
Jak to myslíte?
No, víte, v těch ideologických věcích v poslední době kolem žen, kolem mužů, kolem rodiny a tak je strašná spousta.
Vy myslíte mýtu a podobně?
Přesně, přesně. Já tomu říkám ideologie, protože já jsem zažil 50. leta, kdy jedna z ideologií bylo, že žena mají co nejdříve pracovat a že měla být zaměstnaná a bude šťastnější.
Počkejte, já jsem myslela na to už před chviličkou, že se tady do té historie malinko podíváme, ale ještě než to uděláme, řekněte mi, jak jste mluvil o těch prvních 3 letech života, jako skloňují to všichni psychologové, jak je to důležité, ta vazba. Ale řekněte mi, proč?
Dá se to nějak... Existuje taková autorka, jmenuje se Margaret Mahlerová, americká psycholožka, skvělá žena, která dovedla pojmenovat některá ta vývojová stádia a extrémně dobře pojmenovala ty první měsíce dokonce a první rok života. Ono je to od toho symbiotického, ty úplně první 2 měsíce se mluví o jakémsi autistickém stádiu. To dítě opravdu je soustředěno na sebe a křičí, když má hlad nebo něco se blablabla. ale ta matka poskytuje tenhle ten nezbytný servis, aby já to hodně zjednodušu. Ale potom probíhá ten vývoj, to znamená další měsíce už jsou trošku jiné, tam se mluví o jakési jenom symbioze s tou matkou, no a pak to přejde už do takzvané separační, individuační fáze, kdy už to je, to dítě už vlastně tu matku potřebuje stále, ale je tam třeba fáze, kdy už si dokáže hrát samo, ale občas se potřebuje za tou matkou vydat třeba do vedlejší místnosti, podívat se na ní, kdy se tomu říká, že to dítě jde natankovat si lásku matky a pak už zase může si hrát a tak dál a tak dál. Už se dneska ví, že extrémně důležité jsou první měsíce a extrémně důležité jsou tedy první ty tři roky života, kde potom už dochází k té postupné individualizaci a separaci od té matky a kdy už je těch faktorů potom ve hře víc. Takže takové ty teorie, co nejrychleji do práce a tak podobně, jsou krásně ideologicky jako a dobře zdůvodňované, ale příliš odtržené od toho velice přirozeného vztahu matka-dítě v těch nejranějších stádiích. A podceňuje se to právě těmi ideologickými floskulemi.
Někde jsem četla, že dítě po určitou dobu vnímá sebe a matku jako jednu bytost.
Ano, to je tomu se říká ta symbiotická fáze, symbioza s matkou. Ano, ano, ano.
Jak to vy odborníci
pozorováním.
Víte?
Pozorováním. To je tohle samozřejmě v tomto pozorování už je kumulovaná tisíciletá zkušenost. V různých kulturách se to různým způsobem děje všechno, ale je zajímavé ty mezikulturní srovnání v různých společenstvích, kulturách a obdobích, jak mají něco společného, něco jiného, ale když se vytrhne, já teď budu mluvit trošku jakoby vědecky, když se vytrhne jeden faktor a teď se řekne, no jo, ale tamhle ty nechávají ty děti volně pobíhat a jim bla, 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 ale když se to pak studuje detailně, tak se zjišťuje, že to základní ty kultury dodržují stejného. Ta matka by měla být k dispozici. Ne na 8, 10, 12 hodin mimo, když je tomu dítěti, já nevím, rok, půl roku nebo něco.
Když hovoříme o tomto stádiu vývoje dítěte, tak jako co může matka vylepšit a jakých chyb se může nejvíce dopustit?
Ono fakticky by asi měla probíhat jakási předmateřská fáze učení se toho, jaká jsou ta vývojová stádia, jak by měla matka reagovat. Ono v té dnešní společnosti trošku ubývá zřejmě právě pod náporem těch různých technologií a ideologií ubývá té možnosti, aby se matka plně soustředila na dítě a tedy reagovala, tomu se říká empaticky. To znamená, to propojení s tím dítětem by mělo být jakési, můžeme to nazvat různě, jakousi empatii, aby cítila to dítě. Když ta matka má více starostí se sebou, když je nešťastná, má špatného partnera a dosaďte si spoustu dalších trablů, když nemá dost peněz, když Bůh ví, co všechno, když špatně bydlí, ale taky špatně se stravuje, nebo čert ví, co všechno, tak vlastně nemá jakoby dost tuhletu schopnost empatie otevřenou. A reaguje tudíž spíš podle svých potřeb, podle svého neštěstí, podle své nedokonalosti, nežli potřeb toho dítěte. Ono se o tom krásně mluví samozřejmě. Každá ta matka si myslí, že reaguje nejlíp. Ale ta dobrá informovanost a jakási výchova, možná ve škole, pro budoucí mateřství, to, že se pojmenují ty stádia a tohle to všechno, jak to strašně závisí na matce, to mělo být součástí té základní výchovy. Je to možná důležitější než matematika a historie, která se učí někdy takovým tím mechanickým způsobem a tohle to ne. Obecně o lidských vztazích, ale ty první vztahy matka-dítě by měly být každopádně vyučovány nejvíce.
Když si vezmeme, jak ten život jde, kde na stupnici náročnosti se nachází mateřství?
Hodně, je to samozřejmě velmi náročné a teď je otázka, zase mluvíme o kvalitě rodin, tím, jak se rodiny odpoutaly o sebe, jsou ještě společenství třeba Itálie, Řecko, kde ty rodiny tradičně si předávají tyhle ty dovednosti a zkušenosti i s dětmi z rodiny na rodinu. Bydlí spolu, často se navštěvují, prarodiče jsou k dispozici a tak dál, daleko víc než u nás. To znamená, to předávání funguje zcela přirozeně. Proto já mluvím o tom, že školy by do toho měly jít, protože dnes už se ty rodiny daleko víc separují, mají možnost toho samostatného bydlení a tak dál a tak dál. A dosaďme si všechny ty nápory toho civilizačního našeho kulturního způsobu života. Takže je to opravdu hodně náročné a ještě když se to mísí s tou ideologií, no žena ta námaha a to je příliš pracné a žena je v extrémní zátěži. Když si říkal, myslím, Edison, není žádné umění dělat to, co mě baví, ale aby mě bavilo to, co dělám. A když to žena veme jako své poslání, jako svou radost, jako něco, v čem se může nejvíce realizovat, pak ta námaha, ta zátěž je přijatelná. Jakmile to veme jako Ježišmarja, on si tamhle může chodit a já ne, a já musím vstávat, neveme to jako přirozenou seberealizaci, tak je to frustrace, frustrace plodí agresi a tak dál a tak dál. A ta agrese se může být nevědomně otočit vůči tomu dítěti, vůči partnerovi. A pak se to celé kumuluje, no a to dítě to nějakým způsobem pochopitelně vnímá, cítí, ty reakce nejsou přiměřené. Vidíte, jak je to strašně složité.
Jak to tady říkáte, tak jsem si vzpomněla, že moje babička říkávala, co se musí, to se rádo udělá.
Se mi zdá, že mi na to sedí.
Je třeba současné mateřství, když si vezmeme ta současná desetiletí, dejme tomu, nějak jiné, než tomu bylo, dejme tomu, před 50 lety?
No, tady mluvíme vlastně o několika generacích. Já si pamatuju ještě svoji rodinu, kde pro moji matku ještě bylo mateřství. Samozřejmost byla v prvních letech doma a bylo to samozřejmé. Pak přišel opravdu ten velký ideologický tlak a také existenční tlak, že ty ženy byly tlačeny, nebylo dost zřejmě mužů a byla to ideologie, do toho, aby šli pracovat a osvobodili se od toho.
To byla ta 50. a 60. léta.
Hlavně 50. léta až do 60. let, ale ta ideologie vlastně platila celou dobu. A dodnes se vrací svým způsobem, protože taková ta pseudofeministická, já jim říkám, hnutí, která příliš zdůrazňuje jakési osvobození a která se chtějí přiblížit té mužské roli, ta bohužel mám pocit, že to přehánějí z druhé strany a jakoby se to obloukem vrací ideologicky. Já to aspoň tak cítím,
znamená,
a to je moje životní zkušenost.
Očekáváte rehabilitaci jeslí a jiných kolektivních zařízení?
Rehabilitaci toho, že to mateřství je tak důležité, že ta kariéra v tomto období by měla ne úplně ustoupit do pozadí, ale tam, kde je to nutné, kde to není možné. Některé profese prostě se musí vzdát své kariéry na nějakou dobu, aby se mohly věnovat dítěti. Tam, kde to jde, tak to zkombinovat, aby ta žena třeba chodila jenom na 2, 3, 4 hodiny, aby si co si udržela a tak dále. Ale primární je, aby ona věděla, že je to takhle strašně důležité a ta rodina se zrale rozhodla. Nám to stojí za to, aby to dítě bylo v pořádku. V podstatě říkáme, my to dítě milujeme tak, že zmenšíme pravděpodobnost, že tím, že dáme přednost kariéře matky, že bychom ho mohli nějak poškodit. Možná ne, možná ano. Z praxe můžeme doložit všechny případy, ale ta pravděpodobnost toho nějakého negativního vlivu na dítě, když ta matka není k dispozici, ty první 3 roky je prostě větší.
No, já si myslím, víte, co si myslím, že na sklonku tohoto dne ještě namíchnete spoustu posluchaček.
Určitě,
za prvé ženy, které třeba jsou sami na to dítě a musí pracovat, a nebo ženy, které obětovaly dlouhé, nekonečné roky opravdu budování kariéry a je to těžké. A nebo třeba i otce, kteří si chtějí užít otcovskou dovolenou a tak dále.
Ano. Já jenom mluvím o pravděpodobnostech a o tom, co je riskantnější nežli. A každý by to měl posoudit sám. V jaké je situaci a čemu dá přednost. A potom je to jeho zodpovědnost. Víte, já jsem, když jsem ještě pracoval denně a měl jsem hlavně ty vysoce problémové rodiny, to zná lidi, kteří děti v uvozovkách na drogách, tak já jsem se skoro bál zeptat té matky, která s tím dítětem přišla, a máte doma tatínka k tomu dítěti? Ve spoustě případů bylo, ne, my žijeme sami. A dokonce, když tam měli toho tatínka, tak tam byla spíš ta konstelace, že tam vládla ta matka, ten otec tam moc nebyl, abych tak řekl. To znamená, zase tam byla jakási ne zcela přirozená atmosféra uvnitř té rodiny a to dítě bylo prostě něčím zranitelnější. Takže já jsem v tomhle to velmi, může se to říct, konzervativní, že ten model té klasické rodiny se ukazuje přece jenom nejméně rizikový. Já netvrdím, že je jediný možný, ale ty výjimky jsou vždycky riskantnější, pokud to není velmi komponované soužití, velmi ideální žena, která o tohle všechno ví a dovede reagovat a já nevím, co všechno. Čili omlouvám se výjimkám, ale to gro by mělo být vlastně stabilně podle té tisícileté moudrosti, která vznikla podle té zkušenosti.
Jestliže jsou ženy v situacích, kdy si myslí, že není jiné cesty, než tedy opravdu nějak zakomponovat do toho mateřství ještě kariéru, tak se vás musím ptát, co to ale taky vypovídá o chlapech.
Samozřejmě, samozřejmě. Teď bychom se mohli rozdělit na ty, kteří řeknou, ale ta žena přece, když jde do situace, že by z toho takzvaně mohlo být dítě, tak by si měla zvážit, s kým je v uvozovkách riziko anebo naděje početí. Ale samozřejmě to je ten základní požadavek.
Vy jako psycholog musíte vědět,
problém
že lidi
je,
se vybarvují časem. Že?
Samozřejmě, samozřejmě. Takže je to samozřejmě extrémně samozřejmě komplikovaný a já v žádném případě nechci obvinit žádnou ženu, která zjistí, že ten partner se ukázal úplně jiný, než se o ní ucházel a než když to bylo v té první fáze té fascinace od sexu přes pochopení a velkou toleranci. Samozřejmě, k tomu docházelo vždycky, vždycky. Ale pak opravdu už je to zodpovědnost té ženy, jestli co si překousne aspoň ty první roky, že to není úplně ideální a neřekne hrdě, já se uživím a jdu pryč. Čili zase na tu misku vah musím dávat pro a proti a pak se pokud možno zralé rozhodnout. Vidíte, není žádný univerzální návod a nikdo nemůže být obviněn, ty za to můžeš. Pravda je, že pro muže je to taky zátěž. Ta žena například, když se příliš koncentruje na to dítě a odstrčí toho muže, tak pro toho muže je to zase frustrační situaci, na kterou nezralý muž reaguje jakoby proti agresí.
Že jich je těch nezralých
mužů. Samozřejmě, ano, 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 ano.
Tak byly doby, kdy uživit rodinu bylo alfa omega pro každého chlapa, ať už byl bohatý nebo chudý. Vždycky na té jejich úrovni. Hmm. To se někam ztratilo, nebo to stále je ve společnosti přítomno z našeho pohledu?
My jsme trošku ideologicky a za to může taky trošku dobrá literatura. Řekli, láska všechno řeší. A trošku jsme začali pohrdat tím, že tam byly domluvené sňatky a tak, až budeš mít dobrou existenci, tak přijď požádat o ruku a půjde to a tak dál a tak dál.
Vy jste mi ale konzervativec.
A my jsme tohleto úplně jakoby odstranili, že to není důležité, že důležitá je ta láska. Je důležitá láska, je důležitá sympatie. Co říkáme, že je ve vzduchu, ale jiskra, která přeskočí, to jsou nádherné, ale když se pak podíváme po společenstvích, která to nemají takhle jednoduchý, třeba nevím, Indie, některé další asijské státy, tak on se ukazuje, že tam je toho štěstí v podstatě víc, i když víc tam to ovlivňují rodiče. Často ne definitivně, ale přece no větší podíl na tom výběru mívá rodina, která zatíží ten výběr nějakou svou zkušeností a zodpovědností.
To je vážně tenký led, na který jste se pustil v kontextu naší společnosti.
Ale já se nebojím
tady
to říkat nahlas, je to moje prostě no, ale 40-letá více než zkušenost
psychologa. Tak plyne o mužích, kteří tedy mají nebo nemají ten put zajistit rodinu za všech okolností.
Nejsou muži. Je každý jednotlivý muž a je trochu jiný, ale všichni bychom měli vědět. A to by nás i škola, když už ne rodina, měla učit tohleto. Tu naši mužskou zodpovědnost. Neměli by nám
jak to má učit přefeminizované, ale školství, víte, to je taky jako ano, těžké.
Ano, ano, je to ano. A teď bychom se dostali.
To znamená, jaký je ten obraz.
Taky si koledujete o nějaké nepříjemné dopisy, že přefeminizované školství.
To patří k našemu životu. Když se tedy podíváme na obraz naší společnosti, na postavení matky, otce, jak se proměnil? Já pořád slyším od generace prostě lidé o 30 let mladší, že dnes je všechno jinak. Všechno jinak.
Ale člověk zůstává
stejný. Co je
stejný.
Jinak a co zůstává? Ano, povídejte.
Člověk zůstává stejný, to je v mnoha oborech je jakoby všechno jinak. Já vždycky říkám, nejsou problém tolik drogy a já nevím co všecko. Problém je člověk. A pravda je, že ty hodnoty společnosti se mění, možnosti se mění, množství svobody se mění. Některé ty negativní takzvané jevy jsou vlastně daní za svobodu, kterou nezvládáme a to bychom se dostali úplně někam jinam. Ale já bych spíš ještě rozdělil, my mluvíme trošku statisticky. A pak se, to je statistika, o té se můžeme cosi dozvědět a poučit, měli bychom být opatrní při interpretaci a pak je individuum. Měl bych vědět o statistice a pak říct, já jsem ale takovýhle. Na mě se ta statistika vůbec nemusí stahovat, je to moje zodpovědnost. A já se nějak rozhodnu a ponesu důsledky. Tohle platí o většině oborů z téhleté sociální oblasti. Abych se nevymlouval, ono to také a je velký tlak. A teď to jsou statistiky, to vypovídají. Ano, je větší tlak, ale já mám možnost to ovlivnit. Finálně to realizuji já.
To znamená, že to klíčové slovo je zodpovědnost?
Zodpovědnost, ano. Ano. A problém je, že my od malička ty děti pomalinku zbavujeme, nebo jim nedáme šanci na zodpovědnost. To jsou ty, když jsme u matek, ty, tomu se říká anglicky overprotective mother, příliš pečující ano. Matka. To znamená, když chráním to dítě, že nesmí do křoví, aby se nepoškrábalo, to je ten primitivní případ, jenže ono si tím škrábancem vytváří imunitu taky. Když chráním, aby nežvejkalo trávu, protože se na to vyčurala kočka, tak jako zase tím si vytváří látky, které už potřebuje pro další vývoj a pro další vývoj imunity a tak dál a tak dál.
Čili symbolický příměr.
Když chráním ano. Před kantory, jo? Když běží hysterická matka, vy jste nenechal mýho uprostřed hodiny vyčurat. No to já vždycky říkám na školách, to, že když to dítě není nemocné, tak když reaguje, mě se teďka chce šurat, tak všechny vyruší a jde. V divadle nebo v kině to neudělá, když ho to zajímá. Ale ve škole to udělá a ta matka, když ten kantor řekne, ale ty nejsi nemocný, tak to ti nemůže ublížit, když počkáš čtvrt hodiny. A jenže přiběhne zběsilá matka a řekne, vy poškozujete dítě, který... Vidíte, jak my vlastně ty děti někdy chráníme příliš. A zase je ten rozdíl generační, že když ten učitel měl tu autoritu, to my starší víme, tak to dítě ani nepřišlo domů a řeklo, ta naše učitelka je příšerná, ona za to blabla. A naše rodiče řekli, jak příšerná, co si proved? A jak si reagoval? A když tak si s tou kantorkou nebo kantorem popovídali, o čem to vlastně bylo. Ne, že přijde a už obvinuje přímo toho kantora. To pěstování, že je potřeba respektovat autoritu. Že to nebezpečí, které možná od té autority číhá, je součástí života. To znamená odolávat frustraci. A čím méně my frustrujeme dítě, tím ta odolnost vůči těmhle těm, celý život je plný frustrací, klesá. A ty dítě pak nejsou ochotní vzdorovat a být silné a sáhnou tu po drogách, tu po alkoholu, tu prostě po něčem, co jim spíš škodí a oni nedovedou odolat. Jsou v nich zvířátka, která reagují okamžitě podle své chuti.
Ivan Douda je hostem těchto hovorů, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Vy jste tady mluvil o tom, že vám jako psychologovi opravdu nesedí, když se upřednostní kariéra před výchovou dítěte v těch prvních měsících a letech. A teď, jak vybalancovat tento aspekt s tím druhým, který vidíme, že je v současnosti hodně přítomen ve společnosti, a to je takové to zbožištění dítěte, kdy se mu nechává taková ta bezbřehá volnost a rodiče mají zjevně pocit, že jsou jediní na světě. Tak jak tady to, jak najít rovnováhu tady toho, kdy na jednu stranu jakoby to dítě se to může jevit odborníkům, že je malinko jakoby upozaďováno, ale na druhou stranu některé děti jsou takto vyzdvihovány nepřiměřeně.
Jsme zase u té schopnosti zatížit přiměřeně to dítě jeho zodpovědnosti. Já už vím, že před asi 35 let, když jsem byl v Americe, tak můj kolega psychiatr říkal, tady ta super volná výchova, kdy to dítě, oni měli taky mateřské školky a různá ta předškolní zařízení, si mohlo vzít hračku a za 5 minut ji vyhodit a vzít si jinou a takhle pobíhat. Teď už oni už to dělají tak, že tak si vyber hračku a teď si s ní budeš hrát 30 minut, nejenom tak, že budeš jenom přelítávat. Prostě, že to dítě zatěžují nějakou frustrační, tedy zátěžovou situací. No a tohle to by mělo probíhat v té rodině taky. To znamená zároveň s tím právem na své dětské způsoby a svobodu nějakou a tak dále, to říkám vznešeně hrozně, tak zároveň zatěžovat nějakou povinností. A důsledky, když tu povinnost poruším. Já zase ze své praxe, když ty matky přišly s tím, tak jsem říkal, víte, ta matka má možnost, buď to dítě, to je staré zednické pravidlo, když je klenba, když si představíte dítě jako klenbu, chatrnou klenbu, tak buď to tam postavíte po to sloupy a podepřete to a držíte to, anebo staré zednické pravidlo je, zatížíte tu klenbu a ona se zpevní. Čili když to dítě zatížíte jeho zodpovědností, tak ono se zpevní. Problém je v tom, jak to udělat doma. Když to dítě bude 2 měsíce na lodi, kde se musí starat, aby přežilo, tak to je ta zátěž, kdy to pochopí, že musí. Ale jak to udělat doma? A jak se musí změnit ta matka? Ona se musí zastavit, ale také ten otec se na to musí, pokud tam je. O to musí vědět a podílet se na tom. Aby oni oba dva se rozhodli a dodrželi to. Dodrželi, děti jsou někdy extrémně schopní manipulovat a to jsou obrovské věci.
To vidíme už od miminka.
Tak. Čili pochopit, zase jsme u té empatie, pochopit, jak je to moje dítě udělané. To jsou ty příklady, kdy rodina má 2 děti, to jedno stejným způsobem vychovávané je úplně jiné než to druhé. Čili ten rozdíl v té osobnosti, v těch základních danostech toho dítěte, aby to vůbec rodina chápala a reagovala přiměřeně. No ale zase mluvíme teoreticky.
Podle vašich zkušeností psychologa hraje nějakou roli třeba ve stabilitě těch rodičovských párů a ve vnímání roli matky to, jestli je rodina věřící nebo ne?
Vypadá to zřejmě ta zkušenost, že věřící rodina je lépe kotvena v té realitě a má čeho se chytit. A ty hodnoty, které jsou teď nemluvím jenom o křesťanech, v té konkrétní víře, které jsou tam tisíce let, možná ne tisíce, možná jenom stovky let zakódované, tak jsou udržované. A tahle ta opora v těch pravidlech církevních, různých církví, myslím, že usnadňují život rodině a usnadňují vztah k dětem a usnadňují život i těm dětem, ano. Když to dítě ví o těchto jistotách, tak samozřejmě už se jim bude víc řídit. A protože je to rodinná praxe, tak to může zvnitřnit. To dítě potřebuje ta pravidla zvnitřňovat postupně. Podle toho, jak žijí rodiče.
Což platí i o nenáboženských pravidlech,
samozřejmě,
tato vaše teze.
Ale ta náboženská pravidla jsou taková ještě víc oduševnělá často, ano. Takže přece jenom všichni potřebujeme ještě nějaké vyšší zdůvodnění, než jenom finanční a pořádku na silnicích, abych tak řekl.
Mm-hmm. Budeme muset končit, nerada tedy. Jaké by bylo vaše přání maminkám k dnešnímu svátku?
Ve vztahu dětem zastavte se a podívejte se, jestli dobře vnímáte vaše dítě, jeho potřeby a jestli dobře dovedete posoudit svoje potřeby, svoje vnímání, svoje přání a dejte to do vztahu. A buďte optimističtí a pozitivní. Jestliže obviníte kdykoliv a budete převážně vytýkat dítěti, hledat na něm chyby, tak se mu to vymstí na celý život. A když ho vlídně upozorníte, tak to bude láskyplné a to dítě to taky ovlivní na celý život. Bude to dítě taky pozitivní.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl psycholog Ivan Douda. Díky, že jste tady byla, někdy zase naschledanou.
Já taky děkuji, naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.